Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. 8. je jul. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Moskvi sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Deripaska preko suda na Cipru blokira prodaju kombinata aluminija, po svemu sudeći bez ikakvog efekta. Tisuće na maršu mira do Srebrenice, desetak biciklista iz Beograda također na putu za mjesto gdje je izvršen genocid u Bosni i Hercegovini. No najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U naredna tri mjeseca u Beogradu će protiv više od 40 osoba biti podignute optužbice u predmetima Srebrenica, Istok i Štrpci, izjavio je Bruno Vekarić, zamjenik tužioca Srbije za ratne zločine.
Srebrenicu radimo i ključni problem jeste pristup svjedocima, zaštićenim svjedocima u Bosni. Trenutno je to u fazi pokušaja da se na neki način sudu objasni da će to biti izuzetno korisno za postupak koji bi se u Srbiji vodio. Smatram da je to izuzetno značajno da se naše tužilaštvo opredeli, posebno što je nekoliko ljudi koji su krajnje sporni šeta našim ulicama, koji su po svojoj prilici učestvovali u tom zločinu.
Više nevladinih organizacija u Srbiji uputilo je otvoreno pismo predsjedniku Tomislavu Nikoliću u kojem se traži da se 11. jul proglasi danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Kako je navedeno, oni će također povodom 19. godišnjice genocida ispred predsjedništva Srbije organizovati kao i prethodnih godina protestnu akciju 11. jul, dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Pozivaju institucije kojima je upućeno današnje otvoreno pismo da im se pridruže. Haški tribunal nije dobio odgovor Vojislava Šešelja u vezi s odlukom sudskog vijeća da se u roku od 3 dana izjasni da li će poštovati uslove za privremeno oslobađanje. Istovremeno je danas sam Šešelj izjavio da ne namjerava da se pisano izjasni da li će poštovati uslove Haškog tribunala za puštanje na privremenu slobodu. Ovo je navedeno u internom memorandumu Haškog tribunala koje je Tanjug imao na uvid. Italija će tokom predsjedavanja Europskom unijom raditi na tome da se pospješe pregovori o članstvu sa Crnom Gorom i Srbijom sa ciljem da se otvore nova poglavlja u pregovorima o prijemu dvije zemlje u Europsku uniju. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso uputio je pismo premijeru Milu Đukanoviću u kojem je ocijenio da pregovori za članstvo sa Crnom Gorom napreduju, a da će tempo zavisiti od napretka u okviru raznih pregovaračkih poglavlja, posebno onih koja su vezana za vladavinu prava, za što će biti potrebni ostvareni rezultati. Crnogorski premijer Đukanović povodom pisanja američke agencije Associated Press da ulazak Crne Gore u NATO se odgađa zbog sumnji da u crnogorskim obavještajnim službama rade ruski špijuni i da je broj crnogorskih obavještajaca povezanih sa Rusijom između 25 i 50, rekao da mu nikad niko iz NATO-a nije nagovijestio takve sumnje.
Želim da vas uvjerim i vas i crnogorsku javnost da tokom svih mojih razgovora do sada nikada, ni u naznakama, nije pomenuto da postoji makar jedno, a ne 25 do 50 takvih lica koji na taj način ugrožavaju, da kažem, ono što su bezbjednosni standardi koje Crna Gora mora unijeti svojom participacijom u NATO savezu.
Firma Centrogas, koja posluje u sastavu ruskog Gazproma, potpisala je danas ugovor za izgradnju gasovoda Južni tok na teritoriji Srbije, saopštio je ruski gasni holding. Centrogas će se baviti projektovanjem, isporukom tehnike i materijala, montažnim radovima, obukom personala, a pustit će i u pogon Južni tok u Srbiji, saopšteno je iz Gazproma.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajina je odbila bilo kakvo primirje sa proruskim separatistima sve dok pobunjenici ne budu u potpunosti razoružani. Ministar odbrane Valeri Haletej poručio je da su pregovori mogući jedino nakon što pobunjenici polože oružje jednom za svagda. Ukrajinska vojska posljednjih dana u velikoj mjeri uspjela da prisili većinu pobunjenika da se povuku u Donjeck i Lugansk. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko naredio je trupama da blokiraju ove gradove i onemoguće dostavu oružja pobunjenicima. A gostujući danas u Radiju Slobodna Evropa u Pragu komesar za proširenje Europske unije Štefan File danas je i na ruskom i na engleskom jeziku govorio o ukrajinskoj krizi. Na engleskom je jeziku govorio eksplicitno o situaciji u Ukrajini.
The European Union, including Evropska unija, uključujući Evropsku komisiju, učinit će sve što je neophodno da promoviše dijalog i povratak mira i pomogne onima koji su bile žrtve nasilnih sukoba. Evropska unija se obavezala da će obezbediti pristup naših humanitarnih i eksperata za civilnu zaštitu građanima pogođenim sukobima.
A o tome kako Brisel doživljava Vladimira Putina govorio je na ruskom jeziku.
Naravno da je partner. Ako izabere da bude oponent, to zavisi od njega. To nije naša odluka. On je naravno partner za rešavanje otvorenih pitanja o Krimu i istoku Ukrajine. Ali se ne ograničavamo samo na to. Ima puno otvorenih pitanja koja se povezuju sa istočnim partnerstvom, a isto tako između Evropske unije i Rusije.
O ukrajinsko-ruskim odnosima dodajmo da je generalni direktor Gazproma Aleksej Mirar danas rekao da je ukrajinski dug za ruski gaz dostigao skoro 5,3 milijardi dolara. Izraelska vlada odobrila je vojsci da može da pozove 40.000 vojnika iz rezerve nakon pojačanja ofanzive protiv Hamasovih islamista u pojasu Gaze. Izraelski mediji kažu da ovaj korak predstavlja moguću pripremu za kopnenu ofanzivu na Gazu. Izraelski su ratni avioni danas u pojačanoj zračnoj ofanzivi ubili najmanje 10 Palestinaca prilikom napada na Gazu. Napad je slijedio nakon što su palestinski militanti ispalili desetine raketa na južni dio Izraela posljednjih sedmica. Hamas je upozorio Izrael da se igra sa vatrom, a palestinski predsjednik Abbas pozvao svjetske lidere da izvrše pritisak na Izrael da odmah obustave vazdušne udare. Drugoplasirani prema preliminarnim podacima izborne komisije na izborima u Afganistanu Abdullah Abdullah, bivši ministar vanjskih poslova, proglasio je danas pobjedu na osporavanim predsjedničkim izborima održanim 14. jula. Protiv kandidat mu je bio Ashraf Ghani, ekonomista, bivši zvaničnik Svjetske banke u Kabulu i u drugom krugu predsjedničkih izbora, za koje obiluju optužbe za izbornu krađu, ispred je Abdullaha. Abdullah je poručio da neće prihvatiti rezultate prevare ni danas, ni sjutra, ni nikad. Ujedinjene nacije danas su saopštile da će priznati gej brakove koji zaključe njeni zaposleni. Ovo je krupna promjena politike koja omogućava da životni partneri zaposleni koji su homoseksualne orijentacije uživaju ista prava kao supružnici njihovih heteroseksualnih kolega. Moćni tajfun Neoguri pogodio je japansko ostrvo Okinawa, a stanovnici su se sklonili od razornog vjetra, visokih talasa i naleta Oluje, pola miliona ljudi je evakuisano.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić drugog dana posjeta Rusiji sreo se sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Iako su među glavnim temama srpskog premijera i ruskih zvaničnika plinovod Južni tok, cijena plina, dugovi srpske strane i Ukrajina, ima mišljenja među njima i oni koji stižu iz Moskve da je glavni razlog Vučićevog posjeta namjera Moskve da izvrši pritisak na Beograd kako bi u vrijeme pogoršanih odnosa s Europskom unijom ojačala svoj utjecaj kada Srbija preuzme predsjedavanje Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju. Priču ima Branka Trivić.
Rusija namjerava da ojača odnose sa Srbijom, poručio je ruski predsjednik.
Mi ne samo da pomno pratimo kako se razvija situacija u Srbiji, nego se i trudimo da aktivno učestvujemo u razvoju pre svega u trgovinskoj ekonomskoj sferi. Imamo dobre zajedničke projekte, ali još veće mogućnosti.
Vučić se na ruskom jeziku zahvalio Putinu na podršci i saradnji sa Srbijom, najavio posetu ruskog šefa države Srbije do kraja godine, kao i potpisivanje ugovora o Južnom toku danas ili sutra u Beogradu, čiji početak gradnje očekuje pre kraja godine. Što se političkih tema tiče, šef srpske vlade je rekao da Rusija nije ucenjivala Srbiju po pitanju Ukrajine.
Rusija doživljava Srbiju kao prijateljsku zemlju i Rusija ni na koji način bilo čime nije ni opominjala, a kamoli ucenjivala Srbiju. Nismo ni pomenuli OEBS, verovali ili ne.
Pavel Kandelj iz Instituta za Evropu Ruske akademije nauka izjavio je međutim ovdašnjim medijima da je politička tema broj 1 u ovom trenutku kriza u Ukrajini. Pa je u tom kontekstu najvažnije pitanje na relaciji Moskva-Beograd da li će Srbija zadržati svoju neutralnu poziciju. On naglašava da je Rusija u ovom trenutku zadovoljna stavom Srbije i da očekuje da se Beograd i nadalje ne stavlja ni na čiju stranu, posebno kada preuzme predsjedavanje Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju. Da je balansiranje u vremenima ukrajinske krize odredilo adrese koje premijer Vučić obilazi ovih dana, smatra i spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Dakle, s jedne strane je bio Berlin, bilo je i Beč, a s druge strane imamo i Lavrova u Beogradu i sada Vučića u Moskvi. To su signali da je Beogradu izuzetno stalo do toga da sačuva tu svoju balansiranu poziciju, da Zapadu objasni zašto mu je važna Rusija, a Rusiji zašto su Zapad i evropske integracije irreverzibilni proces, kao što to premijer kaže.
U oči srpskog predsedavanja OEPS-om nameće se pitanje da li ova Vučićeva poseta Moskvi na izvestan način upućuje na očekivanje da će Rusija imati pojačane zahteve prema Srbiji kada ona predsedavanje tom organizacijom preuzme. Jakšić smatra da se odlasci premijera Srbije i na jednu i na drugu stranu mogu sa time povezati.
Imajući u vidu kakvo je stanje odnosa između Evropske unije i Rusije u ovom trenutku, Moskva je sigurno ta koja će srpski kanal predsedavanja OEPS-om pokušati da iskoristi ne bi li osnažila svoju poziciju. U krajnjoj liniji to bi moglo da bude i neko vraćanje duga, imajući u vidu rusko lobiranje da Srbija dobije položaj predsedavajućeg.
Srbija bi, međutim, ističe Jakšić, takvim vraćanjem duga Rusiji nesumnjivo sebi zabila autogol na putu ka Evropskoj uniji.
To bi onda bilo jako loše, jer bi to očigledno onda se odrazilo na kvalitet odnosa sa Zapadom. I zato ja kažem da možda neke ranije obaveze i ranije obećanja, sve to sada izbija na površinu predsedavanjem. Tako da će Srbija tu se naći, kao što se već nalazi između Čekića i Nakovnja u velikoj meri, tražit će ozbiljnu diplomatsku veštinu da izbalansira tu poziciju. Ne znam kako će to uspjeti.
A povodom Vučićeve najave potpisivanja ugovora o Južnom toku, nameće se pitanje da li će taj dokument biti u skladu sa evropskom energetskom politikom. Boško Jakšić smatra da Beograd u energetski fokus sa Rusijom treba da stavi neke druge probleme.
To što Srbija ponavlja da će se nastaviti gradnja Južnog toka je zaista potpuno nebitno. Dakle, u ovom trenutku budućnost Južnog toka zavisi od rezultata dogovora na visokom nivou Evropske unije i Rusije. Srbija, ako se govori o nekim gasnim aranžmanima između Srbije i Rusije, onda u ovom trenutku za nas važnije kako će Srbija otplatiti dug od tih 300 miliona dolara, da li će Srbija uspjeti da izdejstvuje da dobije povoljniju cenu gasa. Sjetimo se da je bivša ministarka energetike Zorana Mihajlović rekla da je gas koji Rusija isporučuje Srbiji preskup. Kako će se dogovoriti o rudne rente? Dakle, to su pitanja koja su u ovom trenutku konkretna za Srbiju i oko njih treba da se izbori, a što se Južnog toka ostaje samo da čeka, kao što recimo čeka i Bugarska u ovom trenutku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sud u glavnom gradu Cipra zabranio je sve transakcije s imovinom podgoričkog kombinata Aluminija, uključujući i nedavno najavljenu prodaju fabrike crnogorskoj kompaniji Uniprom. Međutim, vijest da je bivši vlasnik KAP-a, ruski oligarh Oleg Deripaska, zbog navodnih nezakonitosti u prodaju kombinata preko suda u Nikoziji, isposlovao blokadu novog aranžmana, po svemu sudeći je bez posljedica. Slušamo Esada Krcića.
Prema tumačenjima pravnika koje sam do sada konsultovao, apsolutno je naše ovlašćenje da realizujemo proces u Crnoj Gori u skladu sa našim zakonodavstvom i zakonom o stečaju, rekao je premijer Milo Đukanović reagujući na vijest da je Okružni sud u Nikoziji u okviru razmatranja tužbe M plus grupe uveo mjere obezbjeđenja u vidu zabrane svih transakcija sa imovinom KAP-a uključujući i njenu prodaju. Tekuća prodaja imovine KAP-a teče uz grubo kršenje zakona Crne Gore i međunarodnog prava, između ostalog stečajni upravnik nije izvršio financijsku analizu načina prodaje imovine, pored toga i sama tenderska procedura je više puta bila prekršena, kao i rokovi zaključenja ugovora, a sastav stečajne mase je bitno promijenjen nakon što je zemljištima KAP-a promijenjen status u povoljniju kategoriju, saopšteno iz Ruske N plus grupe. Premijer Milo Đukanović, međutim, kaže da ne postoji nikakav razlog za zabrinutost.
Ovo je stečajni postupak koji se vodi u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, u skladu sa zakonom o stečaju. Ubijeđen sam da je država Crna Gora, da su njeni državni organi preduzeli sve ono što je apsolutno u njihovoj nadležnosti, da su implementirali ono što su, na kažem, naše normativne rešenje u ovoj oblasti. Ubijeđen sam da sprovodimo i da ćemo okončati jednu kvalitetnu i zakonsku proceduru koja će obezbijediti transfer imovine koja je ostala iza nekadašnjeg kombinata aluminijuma i koja će obezbijediti da se nastavi tradicija proizvodnje u aluminijumskoj industriji u Crnoj Gori.
Sadašnja situacija je posljedica privatizacije GAP-a koji je 2005. godine preuzela i do potpune propasti dovela offshore firma Centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, koja je fabrikom gazdovala do prošlog ljeta kada je uveden stečaj zbog dugova od 360 miliona eura, dvostruko većih od ukupne vrijednosti kompanije. Nakon proglašenja bankrota raspisana su dva tendera za prodaju imovine fabrike, da bi na kraju ostao samo jedan ponuđač, nikšićki biznismen Veselin Pejović, 100%-tni vlasnik Uniproma, koga opozicija smatra marionetom premijera Mila Đukanovića, koji je sam predmet optužbi da je bio duboko involviran u tajne dilove sa prethodnim ruskim investitorom, iz čega je navodno izvlačio veliku finansijsku dobit na štetu države. Bivši ruski investitor je u međuvremenu pokrenuo međunarodnu arbitražu očekujući 700 miliona eura odštete, a odluka suda u Nikoziji, koja nema veze sa predstojećom arbitražom, je Deripaskina reakcija na navodno neregularnu tendersku proceduru. Odluka suda u Nikoziji se odnosi samo na stranke u sporu, vladu i N plus grupu. Privredni sud nije stranka u postupku, već nadležni državni organ koji sprovodi stečajni postupak i njega odluke drugih sudova u vezi sa stečajem ne obavezuje, kaže advokat Nikola Martinović.
Ta odluka ne utiče ni na jedan postupak koji se sprovodi pred Privrednim sudom u Podgorici. Dakle, po pitanju stečaja koji sprovodi stečajni sud u Podgorici, ta odluka nema nikakvog uticaja. Iz dva razloga. Zato što je našim zakonom predviđeno da je stečaj domaćeg pravnog lica, a kombinat aluminijuma je domaće pravno lice, u isključivoj nadležnosti naših sudova.
Pored toga treba imati u vidu i stavku iz ugovora o kupoprodaji akcija KAP-a, advokat Nikola Martinović.
U ugovoru o kupoprodaji akcija kombinata aluminijuma je ugovoreno da će za slučaj stečaja i za sve stečajne postupke u odnosu na kombinat aluminijuma biti primjenjivano crnogorsko pravo, a to pravo će primijeniti nadležni državni organ, odnosno sud u Crnoj Gori. Pa nema nikakve dileme da je Privredni sud nadležan i jedini ima jurisdikciju nad stečajem kombinata aluminijuma.
Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić napominje da još uvijek nije vidio presudu Kiparskog suda, ali da najnoviju pravnu akciju ruske N plus grupe vidi kao vid pritiska, čiji je cilj sprečavanje zaokruživanja procesa stečaja kombinata.
Ovo zaista smatram kao jedan, eto da tako kažem, dodatni pritisak i nenaknadna pamet bivšeg vlasnika, koji želi da još uvijek sa ovakvim saopštenjima za javnost unese, da tako kažem, nemir i među radnicima u kombinatu aluminijuma, a i eventualno da napravi možda dodatni pritisak na novog investitora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz Nezuka kod Sapne u utorak ujutro krenula je kolona sa oko 5000 učesnika Maša Mira, kojim se odaje počast i čuva sjećanje na proboj srebreničnih Bošnjaka u julu 95. Maršrut u dugu oko 100 km preći će za 3 dana, a u memorijalni centar u Potočarima trebali bi stići dan prije sahrane 175 identificiranih žrtava srebreničkog genocida. I ove, kao i prethodnih godina, Mašu Mira priključile se hiljade građana iz cijele Bosne i Hercegovine, regije i nekih evropskih gradova. Sudionici kažu da posebno raduje činjenica da veliki broj mladih dolazi odati počast ubijenim srebreničanima i sačuvati poruku koja se sa ovog pohoda šalje. Poruku da se sačuva mir, ali i da se ovaj zločin nikada ne zaboravi. Maja Nikolić razgovarala je sa nekim od sudionika ovogodišnjeg Marša mira.
Na Marš mira jutros iz Nezuka prema Srebrenici krenuo i Ramo Kadrić. I s tim ovim putem prošao je 1995. godine.
Svaki prelazak je težak, bo, vedar sliku, ono, samo što sad te neće niko ubiti. Te ljude koje je stradao 95. danas živim u Srebrenici, sjedim za njima.
I što kažu?
Svi su bili kuhari. nije niko bio, a ljudi nema. Ja sam imao dušnju koju bije. Oni kažu, govorili su mi da im je žao što spustili djecu od 10 godina mušku, da imamo danas puno muškinja od rasta za vojska. Žao im je što i tu nismo odlo.
I vi ste se vratili u Srebrenicu?
13 godina živim u Srebrenicu.
Kako je danas živjeti u Srebrenicu?
A koji u Sarajevu, koji u stvaru, nikdje nije zlata, a mora živjeti negdje.
Fatima Ramić bila je jedna od onih koja je tog srpnja 95. godine u svoj dom u blizini Nezuka primala majke s djecom koje su se uspjele spasiti.
Bile majke s djecom puno, bili kod mene dječice, žena, bosije, smrzlije, nisu imali ni obuće, ni odjeće, glodnije, izginuli je. Nikad poklenje da zaboravi ovaj zločin, genocid što je se nad tim narodom nadvio.
Devleta Muslija iz Tuzle te 1995. godine spašavala je srebreničku djecu. S nekima od njih jutros je krenula na marš mira.
Kad krene 1. juli, znači krenula je Srebrenica. Iako nemam nikoga tamo, imam tugu u duši, da osjećam se svu bol, osjećam se svima. Udomila sam ih mnoge, halal im bilo i ovog jednog svijeta što kažu, ali mnoge vidim, mnoge ne vidim, odšli su daleko. S mnogima se vidim ovako u potočarima, ali teško je.
Ove godine, kažu Srebreničani, ohrabruje ih činjenica da je na maršu najviše mladih.
Važno je za buduće generacije da se zapamti šta se desilo, znači da se ne zaboravi i naravno da se gleda u budućnost, ali ne smije se zaboraviti ono što je bilo. Znači genocid se nikad ne smije zaboraviti.
Međutim, Arne Skanović iz Banovića kaže da je mnogo njegovih vršnjaka koji još uvijek ne žele u Srebrenicu.
Ima dosta naroda što ne želi ići, omladni, šta ću ja tamo isto, u mene ne zanima, nemam ja tam nikoga, ali lijepo je ovako otići, poznaš naroda, odaš počast, vidiš šta su ti ljudi preživili i tako to, da imamo mi šta djeci priča svoje, gdje smo mi bili, šta je bilo, isto ko što ovi prijašnji narod sad nama priča šta je to svoj bilo i tako.
Peđa Marković iz Beograda nedavno je boraveći u Bijeljini čuo priče preživjelih Srebreničana i odlučio i sam jutro skrenuti tim putem.
Mislim da mnogi ljudi ne znaju dovoljno o Srebrenici, pa mislim da se još uvijek dosta toga krije i da prava slika još uvijek nije jasna i da uvijek se vrši zamjena teze i mi smo stradali. To mislim da nije pravi put, jednostavno ljudi na posljedku jesu stradali i tu istinu treba pokazati svima.
Tijekom marša mira sudionici će se zaustavljati na svakoj dionici gdje su pronađene masovne grobnice. Hadžaga Mehić, koji već godinama odlazi na marš, kaže da ti povijesni sati budu dosta emotivni.
Vidimo uglavnom grobnice, vidimo zasjede koje su im pravili, zatim kako su ih navodili na pogrešan put jer su imali ubačenih neprijateljskih vojnika koji su ih usmjeravali. Na jednom času historije su nam upravo o tome govorili kako su ih naveli na jedan potok gdje su bacili vojne otrove, a zatim su to područje granatirali. Razuman čovjek, ne vjerujem da bi to mogao da učini bez obzira o kome se radi.
Yunus Dedić.
Sve u cilju da se ovo ne zaboravi, da jednostavno iz ovoga svega izvuku pouke, a u konačnici cilj svega ovoga, znači poruka mira, poruka i pomirenja i svega drugog, ali lipo koji će ne smijemo zaboraviti. Ja mislim jednostavno čovjek jednom kad dođe na ovaj put da nikada više neće odustati.
Sudionici marša mira večeras će prenoćiti u kampu u Liplju kod Zvornika, još jedno mjesto tužnog stradanja Bošnjaka koji su bježali ovim putem. U Liplju je pronađena masovna grobnica, a u mjesnoj osnovnoj školi zatvarane su žene i silovane. Na putu do Srebrenice sudionici marša vidjet će sva mjesta gdje se dogodio genocid. Za radio Slobodna Evropa iz Nezuka, Maja Nikolić.
Grupa nevladinih organizacija iz Srbije i ove godine je uputila otvoreno pismo predsjedniku i premijeru Srbije i Republičkom parlamentu tražeći da se 11. jul proglasi danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Istodobno je desetak biciklista krenulo iz Beograda put Srebrenice. Na ovaj način žele iskazati solidarnost sa žrtvama, ali i da u Srbiji podižu svijest ovom zločinu, čije se razmjere u većem dijelu političke i društvene javnosti do danas negiraju. Bicikliste duž cijeloga puta prate jake snage policije. Iva Martinović je zabilježila.
Pod zajedničkim motom "Nikada ne zaboravimo genocid u Srebrenici", biciklisti iz Beograda krenuli su u susret biciklistima iz Bihaća kako bi se zajedno pridružili učesnicima Marša mira. Za tri dana, koliko će trajati njihovo putovanje, preći će 220 km, a na putu ka Srebrenici zaustavit će se u Valjevu, gdje će im se u protestnom stajanju pridružiti žene u crnom i u Loznici. Neki učesnici i učesnice u crnim majicama sa natpisom "Srebrenica" prešli su ovu trasu i prošle godine, dok neki na ovaj put kreću po prvi put.
Moja osnovna želja je da se napravi razlika između, da kažem, dobrih ljudi i loših ljudi, solidarnost, tako na jednom ljudskom nivou, da jedni drugima pokažemo da nam je stalo. Zločinci trebaju da odgovaraju, dobri ljudi trebaju da nastave da žive dalje, da sarađuju, da se druže, da se vole.
Ja sam jako tužna zbog svega toga što se desilo, nije bilo dileme.
Biciklisti će proći kroz mjesta u Srbiji koja su tokom rata u Bosni i Hercegovini često bila logistička podrška i ishodište pohoda vojnih i paravojnih formacija. Žele da podsete stanovnike tih mjesta na ulogu Srbije u ratu u BiH, posebno imajući u vidu činjenicu da je pred Međunarodnim sudom pravde proglašena odgovornom za nesprečavanje najstrašnijeg zločina na tlu Europe nakon Drugog svjetskog rata.
Moja motivacija je naravno ista motivacija kao ta za koju sam išla na Marš mira i zbog koje sam vozila prošle godine, to je da ta poruka o istini, o tome što se desilo u Srebrenici, o genocidu u Srebrenici, mora da se priča javno u Srbiji.
Ja smatramo da su zločini koji su počinjeni u ratovima tokom 90-ih toliko obimni, veliki i da su državne institucije i društvo toliko u njima učestvovali da je obaveza svakog od nas da kažemo eksplicitno da to nije učinjeno u naše ime. Pitanja suočavanja sa prošlošću u ovoj zemlji nisu odavno i nikada nisu ni bili u fokusu interesovanja javnosti i medija.
Iako će do Srebrenice preći dug put, nije im, kažu, ni malo teško, a cilj je dostojan svakog pređenog kilometra.
Svakako jedno posebno mjesto koje bi svi ljudi iz ovog regiona trebali u nekom momentu da posete, jer to mjesto sublimira, znači, sva ona nesreća koja je zadesila ove prostore i možda i to mjesto je neko mjesto dakle treba proći kroz njega i onda nastaviti dalje u nekom boljem pravcu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Skrećemo vam pozornost i na našu internet stranicu na kojoj možete pročitati kako se živi na istoku Ukrajine u gradu Slavljansku, koji je donedavno bio uporište proruskih separatista, a koji je vraćen pod kontrolu Kijeva. Priča je to o gradu prepunom ratnih ožiljaka.
Protekla tri mjeseca gradska skupština u Slavjansku bila je glavni štab proruskih separatista. Samozvani narodni gradonačelnik Vjačeslav Ponomarjov koristio jednu malu kancelariju kao privatnu tribinu za napade na one koje je nazivao kijevskom huntom, dok su mračne prostorije u suterenu služile kao priročni zatvor za taoce. Sada, nakon što su ukrajinske snage povratile kontrolu nad gradom, ova zgrada služi kao skladište hrane za 130.000 izmučenih stanovnika Slavjanska. Ispred gradske skupštine glavne ulice, koja je okružio, otegao se dugačak red građana koji čekaju na sladovanje hrane. Aleksandar, jedan od stanovnika Slavjanska, sa vidljivim olakšanjem svedoči za ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa da duže od dvije nedelje u lokalnim prodavnicama nisu mogle da se nađu osnovne potrepštine, a da njegovi stari sugrađani nisu primali penzije mjesecima unazad. Ipak dostavljanje hrane je sveopšte oduševljenje stanovnika grada, koji je bio jedno od ključnih uporišta separatista i glavna linija fronta u borbama sa ukrajinskim snagama, ne znači da je pred vladom iz Kijeva lak put. Reči stanovnika ovog grada koje se mogu čuti otkrivaju tenzije između onih koji su konačno oslobođeni od nasilja i drugih koji za sve ono što se dešavalo okrivljuju zvanični Kijev.
slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za još jedan pregled vijesti.
Iz Nerzuka kod Sapne jutros je krenula kolona ovogodišnjih učesnika Marša mira ka Srebrenici. Vekarić najavio više od 40 optužnica za zločine u Srebrenici, Štrpcima i Istoku. Putin pri susretu s Vučićem poručio da Rusija pomno prati sve u Srbiji. Đukanović kaže da mu niko iz NATO saveza nije nagovijestio da ima 20 do 50 ruskih špijuna u Crnoj Gori. Nema pregovora sa proruskim separatistima na istoku Ukrajine dok ne polože oružje. Izraelskoj armiji i odobrena mobilizacija do 40.000 rezervnih vojnika. Tajfun na Oguri pogodio japansko ostrvo Okinawa, pola miliona ljudi evakuisano.
to bi bilo sve u ovom dijelu emisije uz Biljanu Jovičević na pažnji iz Praškog studija. Zahvaljuju vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.